du meg? Bra. Da skal vi ha en fantastisk panelsamtale. Er dere klare for det? Flere enn fire stykker. Er dere klare for det? Bra. De som skal være med i panelet, vær så god, kom opp. Her får dere stoler. Vi lager en litt sånn halvbue. Sånn, ja. Det helt nydelig. Jeg og Stig Øyvind. Ja, det kan gi en klapp, ja. Gjør det. Gi en klapp. Har vi nok stoler? Ser sånn ut. Der. Bra. Du kan hoppe inn. Det kan jeg ta den her. Yes, da har vi akkurat. Det perfekt. Vil du være med, Øystein? Jeg kan rope på deg hvis du trenger det. Jeg og Stig Øyvind har en konkurranse om å få flest venner på Facebook. Så add meg. Simon Kasper Østerhus. Ok? Er det deal? Bra. Dere, skal vi gi en applaus til den flotte gjengen her? Mikrofoner må dere ha. Jeg tar de her to. Kanskje det holder. Hvis ikke så... Jeg tror det holder. Vi kan ha en til, kanskje. Så kan vi ha to og to. Ja, det fint. Da gir du den til Marie. Kjapp runde. Hvem dere? Og hva favorittmåltid? Vær så god, Marie Hagenstad.
Jeg sa til Simon før vi startet at hvis du spør meg et spørsmål jeg ikke har reflektert over, så blir det sånn refleksjon, refleksjon, refleksjon i fem minutter, og så en konklusjon til slutt. Men jeg heter Marie Hognestad, og fra Ungdom i oppdrag og Philadelphia Vestby, hvis det noen som vet hvor det er. Og så jeg glad i sushi.
Veldig bra.
Ja, hei. Jeg heter Lars Berg. Jeg holder til her. Ja, jeg driver med lovsang, litt sånn forskjellig. Spiller i operan. Og så jeg veldig glad i mat. Ja, all mat.
Det veldig bra.
Bortsett fra noe som heter Marmite. Hvis dere vet hva det
Forferdelig. Veldig bra.
Jeg heter Arvid Pettersen. Vi har den eneste riktige matsmaken. Sushi best. Alt annet ikke fra Gud.
Jeg heter Caroline Wik, og jeg lovsangsansvarlig i Philadelphia Ålesund. Og jeg elsker thai-mat.
Jeg heter Aril Stav. Menighetsmessig kunne jeg vel sagt fri venner eller noe sånt, men jeg kan vel kanskje kalle det Stavkirken da, i dag. Det er kontinuerlig fastende, vil jeg si. Så mat er jo egentlig veldig lite interessant.
Ok, det to og to, så det to og to. Det kjempebra. Fint.
Hei, jeg heter Thomas Wilhelmsen. Jeg tilhører Rimekirken i Stavanger. Jeg jobber i Impuls og som leder for Akta Lovsangskolen.
Så bra. En applaus til for en flott gjeng. Dette en panelsamtale som jeg skulle ønske vi hadde mye tid til å gå gjennom mye spørsmål. Men vi får ta det vi rekker. Hensikten med en panelsamtale under lovsang 15 som vi har her nå at vi må virkelig forstå at det handler om at vi skal lære av hverandre. Vi skal se hva hverandre har. Hvilke perspektiver vi har, hvilke erfaringer vi har, og dele det, som Øystein var inne på. Dette med å freshe opp en hjemmeside og gjøre det tilgjengelig. Vi ikke konkurrenter. Det handler ikke om å lage den beste sangen. Det handler ikke om å ha det fineste arret på en lovsang. Det handler om fokuset og hjertet vårt. Og vi ser en stor verdi gjennom å vokse, gjennom å dele. Ok? Så, vi skal få litt nye impulser i dag, og vi skal begynne å stille litt spørsmål, og så skal jeg prøve så godt jeg kan å loge oss igjennom. Stille så vanskelige spørsmål som jeg bare klarer. Og det blir jo spennende. Ting som jeg tenker ting vi ofte lurer på, for hvor mange her det som står i menighetssetting i lovsangsarbeid? Musiker, lovsangsleder, sanger, ikke sant? Yes. Og da det noe med det at vi har lyst til å gå litt sånn konkret I starten nå på noen spørsmål. Så vi hopper rett inn. Dere klare? Flere enn tre stykker. Dere klare? Yes, veldig bra. Så til dere, vi vil gjerne ha litt korte, konsise responser. Hvis dere drar for langt ut, så stopper jeg dere. Og det alt av kjærlighet. Greit? Det veldig bra. Så bra. Vi kjører I gang. Og mye av det som vi ofte snakker om og lurer på, tror jeg, det her med sangvalg. Hvilke sanger, hvorfor, når, setting. Hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det vi gjør? Så rett og slett, spørsmålet hvordan jobber dere frem en eventuelt låtliste eller sangvalg I en gitt setting? Var det vanskelig? Nei.
Får du pen og papir?
Pen og papir? Nei. Kjør på! Ja, jeg kan ta det.
Nei.
Thomas, kjør på. Hva gjør du?
Jeg tror I vår kontekst I Imekirken så prøver man å legge det rette for... Altså, vi har en lovsangsledergruppe som treffes annen uke. Hvor mye handler om å komme på samme barnehalvdel da, I norm og lede, sånn at, at det vi driver med ikke blir isolert fra hverandre, men vi leder forsamlingen vår I samme retning. Og en del av det jo låtvalg da, så der kan man jo gjerne snakke om gitte låter eller et gitt låtrepertoar som man skal prioritere. Og så det jo noen individuelle... preferanser på låter men der prøver vi I hvert fall å I hvert fall sørge for en klar retning da, I hvor vi går så det synes jeg eller det vet jeg et viktig fora for oss å samle oss og få en type felles forståelse for hva låter som det rette for den tiden vi I nå da. Det det korte svaret
veldig bra, kjør på han på bare snakk så kommer det
Jeg føler meg veldig avhengig av den hellige ånd. Jeg synes det var et veldig bra første spørsmål å begynne med, for det jo veldig, veldig relevant. For det like viktig hvilke sanger vi velger som hva predikanten taler om. Fordi jeg må forme menigheten. Jeg leste I Johannes første brev I dag et fantastisk vers som har betydd mye for meg siden jeg var I tjenesten som tenåring, og det var «Den hellige ånds salvelse skal lære dere alle ting». Radikalt altså. Og ikke minst vise oss hva vi skal gjøre når vi skal velge sanger. For Bibelen sier også vi skal ikke være blant den som gjør mennesker til lags. Så hvis tante Olga veldig gjerne vil påvirke meg til at vi skal ta mest mulig I den sangen hennes, så kan ikke jeg ha andre ledere enn den hellige ånd. Og den hellige ånd, han har omsorg for hver enkelt. Han vil at tante Olga skal være med I lovsangen. Og han vil at Josefine på 14 skal være med I lovsangen. Og han har en sånn genial visdom at jeg tror det mulig.
Det veldig bra, Arvid. Jeg bare kommer med en rask kommentar. Ikke dette egentlig betinget I forhold til det som så viktig I Guds rike I mangfold? At Gud mangfold. Og om vi skal favne flest mulig, så må vi også være forberedt på å ha et mangfold av uttrykk. Men samtidig oppleve at den hellige ånd som leder I valget. Og det her har jo både med generasjoner og med ulike menighetssammenhenger å gjøre. Men jeg tror at det et viktig poeng. Rikdommen ligger I mangfoldet, tenker jeg. Ja. Ja.
Så bra, Maria.
Jeg kan si noe bare sånn helt konkret om hvordan jeg gjør det, for jeg reiser ganske mye, så jeg leder ganske mange forskjellige forsamlinger. Så det blir jo litt annerledes enn dere I IMI, for eksempel, som har en fast forsamling som dere leder hver uke.
Så jeg har på en måte et repertoar av sanger som ja, det kanskje noen litt nyere og ganske mange sånne kjente sanger. Og så pleier jeg å plukke ut, ja, spør Gud da, på forhånd, og så plukke ut noen sanger som jeg kjenner liksom der, ja, den har jeg lyst til å ta, eller den har jeg lyst til å synge i dag. Og så når jeg står og skal lede lovsang, så har jeg da det repertoaret, og så kjenner jeg på hvilken jeg har lyst til å gå til nå, og hvilken jeg har lyst til å gå til nå. Og det kom, ja, sånn, så jeg går veldig mye på hva jeg kjenner på, altså hva jeg kjenner at det, den har jeg lyst til å synge, den treffer hjertet mitt nå, liksom. For da kan jeg selv gå inn i lovsang, og så tror jeg at det... håper at, ja, det er gjerne det som fungerer for meg. Det gjør det ganske spontant. Så jeg har en liste på forhånd som jeg plukker ut ifra, så velger jeg spontant der og da veldig ofte. Ja.
Så bra. Er det noen flere som vil si noe? Nei? Ok. Jeg tenker jo, vi holder oss der med sangvalg. Det på en måte en greie. Og jeg synes det veldig flott hvordan dere bretter det ut. Og skaper litt større område å prate rundt det på. Jeg lurer på, vi hørte i dag, i formiddag, så har vi en fantastisk låtsang. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å smile, det ikke enig? Altså, det helt utrolig momentumet, og den kraften der i låtsangen når vi står sammen. Det virker som om taket er ganske høyt, men det blir enda litt høyere. Og jeg tror at en greie er, jeg tror en av nøklene kanskje, kan være at... Det handler om å forandre gatene våre i byen våre. At låsangen kan forandre gatene våre, så at mennesker får komme inn. Men når først mennesker kommer inn, så har vi jo også et sånt spørsmål som jeg føler går igjen litt, og det her med engelsk eller norsk. Hva skal jeg synge, hva skal vi ikke synge, hvorfor, hva velger vi? Hvorfor? Hva tenker dere? Karoline, vær så god. Jeg så du hadde det.
Great. Jeg går i en flergenerasjonsmenighet. Så for meg så er det blitt veldig viktig å ha mye norsk. For å inkludere de eldre mer i lovsangen. Samtidig så har vi jo også utlendinger som går i menigheten. Så det blir på en måte... Jeg prøver å tenke litt av alt, men jeg har hovedfokus egentlig på norsk. Nå blir det jo skrevet så vanvittig mye bra norsk lovsang. Og det er jeg så takknemlig for. Jeg synes det er helt fantastisk, og jeg merker hva det har gjort med vår menighet, at vi synger mye norsk, og at det også inkluderer de eldre selv om det er kanskje en litt annen stil enn det som de er vant med. Så, ja.
Så bra. Lars?
Ja. Det er kjempeglede at det skrives så utrolig mye gode norske lovsanger for tiden. Og jeg tenker at vi har jo et ansvar. Hver det står foran troen, så skal vi stå om folk av alle stammer og språk og folk og nasjoner. Jeg tenker at vi er norske. Og det er noe med å ta vare på det norske, at vi har et ansvar, at ikke vi blir sugt opp i den her veldig engelske kulturen som driver og herjer i popkulturen i hvert fall. Så er det en stor glede at, ja, er det opera, så er det italiensk kanskje da, men la oss ta vare på det norske, og det er også noen som oversetter skikkelig bra fra engelsk nå. Jeg vet ikke om det men det, men fortsett med det, altså. Og ta også, og la oss innarbeide, eller merke jo det på en forsamling, hvis det blir veldig mye engelsk, og så kommer du inn i norsk, så merker du det skjer et eller annet, det blir, i hvert fall innbiller jeg meg at jeg merker det, det blir en større intimitet, det blir noe som blir mer umiddelbart for oss som norske, og det må vi ta vare på.
Aril?
Nei, han er jo sågar yngre enn meg, så når han har tatt den delen der, så bør ikke jeg si så mye.
Det er fantastisk. Jeg tenker at det jo noe med det at vi, som du sier, Lars, at vi kommer tettere på. Altså, synger jeg I love you, Jesus, i stedet for å synge jeg elsker deg, Jesus. Vi merker at det ganske mye mer personlig. Jeg tenker, når vi jobber utifra det å lede lovsang, være i kirka vår og i menigheten vår, så det noe det med det frie og det faste. Hvordan det dere modulerer det i en gudstjenestesetting da? Hvordan det man kan hvordan kan man lede en radikal lovsang som bryter gjennom og som bryter bånd men samtidig kanskje ikke ha de nødvendigvis radikale uttrykkene? Det mulig? Nei, en gang til. Går det å lede en lovsang som radikal og som den hellige ånd får det rom man trenger, uten at vi trenger det den du så legger så veldig til rette for det? Det veldig bra spørsmål. Det et bra spørsmål når de ikke skjønner det? Eller det... Hva tenker dere? Ok, men da skal jeg prøve å forklare det da. Jeg tror det at det noe med spisskompetansen da, som vi har alle forskjellige, vi som leder lovsang. Og det noe med at noen kjenner det lettere å gå inn i, de begynner å synge fritt, noen holder seg veldig til sangene sine. Men går det an at vi kan lede en radikal lovsang selv om vi synger sangen fra start til slutt? Start til slutt, start til slutt. Tell opp neste sang, 1, 2. Skjønte dere da?
Planlegging kontra spontanitet?
Ja.
Det et veldig viktig. Ja, men det et veldig viktig spørsmål.
Da har vi bare ta det videre.
Det bra du kom med det.
Nei, men det har alle som jobber med lovsang tenkt mye på. Og det ikke enten ja eller det ikke enten planlegging eller spontanitet. Men det det veldig viktig å snakke om akkurat det der. Andrea Crouch en av mine største forbilder, var. Jeg spurte Anders Mosberg etter en konsert han hadde spilt for Andre. Jeg var litt nysgjerrig da. Hvor mange sanger var det dere hadde planlet på forhånd av det dere tok? Vet du hva han svarte? Han sa ingen. Og Crouch var jo ikke bare kalt The King of Gospel. Men vet du hva Crouch var? Han var en lovsangsleder som jeg ikke kjenner maken til. Han ledet lovsang. Hvordan vet vi det? Fordi folk fulgte han. Folk sang med. Siste konserten jeg var på han, så stod min datter på da 14, og jeg, generasjonen over henne, og Crouch, generasjonen over meg igjen på scenen, og så hadde vi 2 timer i lovsang foran Guds ansikt, som virkelig rørte oss alle sammen. Ok, det jo bra å planlegge mest mulig. Det jo et mål at vi følger det vi har planlagt. Men det bare det at jeg så utrolig begrenset. Jeg vet veldig lite om hva som rører seg inn i ditt hjerte akkurat nå. Gud vet hvor mange hår Anders har på hodet. Ja, det var et dårlig eksempel.
Det ikke mange.
Tone Yvonne. Nei, men dere, Gud kjenner jo hvert eneste hjerte. Og det kan jo hende at det kommer en 40 minutter for sent på møte fordi han opplevde noe vondt. Og så plutselig så kjenner, bare for å ta et eksempel da, plutselig så merker vi, jeg kan ikke fortsette på lista mi nå. Av en eller annen grunn som ikke jeg vet, men som Hellige Ånd vet, så må jeg synge denne sangen. Eller så må jeg lage en ny sang akkurat nå. Og det har skjedd mange ganger, og da kanskje den personen får et forvandlet liv. Et veldig radikalt eksempel. Men det altså sånn at når vi sitter hjemme og planlegger møte, så vet ikke vi alt, vi vet ingenting egentlig om hva som rører seg i hjertene. Men når vi kommer dit, så det en atmosfære som det lettere for oss å ta imot de signalene. Så vi kan aldri gjøre et lovsangsmøte til en konsert. Det blir i hvert fall et veldig unntak. Og selvfølgelig må jeg legge til da. Da det selvfølgelig utrolig vanskelig å være bassist, for eksempel. For hva gjør vi da? Eller iPaden, det blir den veien da. Men det utrolig viktig, fordi det ikke sånn at vi skal bare ramle av gårde, og det skal sitte så bra som mulig også. Sånn at Bibelen sier det sømmer seg med vakker lovsang, og det ikke vakkert hvis bassen tar tersen og piano tar grunntonen, ikke sant? Kan det være det? Innimellom, unntaksvis.
Bra. Thomas?
Min kontekst at jeg har et team som hjemmeteam som som kanskje har spilt med 4-5 år, sånn at låtene isolert sett begynner etter hvert å sitte forholdsvis greit. Så det med vi kanskje jobber mye med på øvelser og før gudstjenesten og kanskje overganger. Og det kan på en måte kanskje høres litt sånn konstruert ut, men samtidig så er det noe med å bevare flyten da. Mm. Ikke sant? Vi har alle sikkert vært i den settingen hvor ikke sant? Du avslutter en låt, og så har du gjerne en forferdelig 30 sekunder med bare awkward silence, hvor bassisten flytter på blekkene sine, ikke sant? Og det jeg ikke så sikker på det nødvendigvis... Jeg ikke så nødvendigvis så sikker på at det skjer så fryktelig mye det åndelige, men bare i det menneskelige, i hvert fall hos meg, ikke sant? Sånn at for oss har vi kommet til det at vi ser mye på overganger, sånn at avdelingen som helhet kan flyte best mulig, og gjerne også da tonarter, sånn at settet vårt flyter best mulig. Det der vi så det vil si at vi planlegger ganske strikt det vi skal gjøre på en given søndag. Og med det sagt, så det sånn at når vi står der på plattformen, så jeg ganske kompromissløs på det jeg opplever der og da. Sånn at hvis en gjør en justering, så vet du i det minste hva du justerer deg ifra, eller hva plan du viker ifra, ikke sant? Fordi du har en opplevelse av Gud. Eller den hellige ånd leder inn i noe annet. Det skaper jo en del flotte ting, men det kan jo også være ekstremt utfordrende. For jeg som leder sitter ganske greit i det, for jeg kan styre selv, men musikerne mine jo litt mer utsatt til. Så det jo noe med å ha litt varhet for det også, da, for at dine folk skal også skinne, ikke bare en selv, ikke sant? Men allikevel... Men jeg sier det til musikerne mine, at når jeg opplever noe, så kommer jeg til å gå på det, og da trenger jeg at dere i ryggen min. Og det de. De fantastiske på den måten. Og så blir det noen ganger oppvaskmøte etter møtene, da, men det får vi ta. Men det i hvert fall filosofien vår, at vi forbereder oss på, altså at vi er for godt forberedt på arrangementen vår, alle vet hva de skal gjøre, ned til overgangene mellom låter. Og så går vi heller kompromissløs på den hellige ånds ledelse der og da. Mm.
Ja, vær så god, Lars.
Det jo et veldig stort spørsmål. Det noe med form og innhold å gjøre, og det noe med den lengselen etter å se et gjennombrudd. Et åndelig gjennombrudd, det jo det vi lengter etter. En lovsang som forvandler oss og forvandler nasjonen vår. Hvis jeg har lovsang på bønnehuset her nede, eller når jeg da har ledet lovsang i domkirken på avslutningen av bønn for Oslo, og har et team på 100 stykker nesten, med hornorkester og orgel og stryker, ikke sant? Så er det ene her utrolig striglet. Alt timet omtrent til minuttet, og arrangementen helt fastlagt. Og så har du bønnehuset hvor jeg bare lokker øya, og da det bare å gjøre tjeneste for Herren, ikke bry seg om noen forsamling i det hele tatt. Det to ytterpunkter, synes jeg. Går det an å erfare et gjennombrud av Gud i begge deler? Altså for meg, nei, vi opplever jo alt veldig forskjellig fra gang til gang, men jeg vil påstå at et gjennombrud som vi lengter etter har ikke så fryktelig mye med det å gjøre fram eller tilbake. Jeg tenker jo det at dette liksom en kjepphest, så det litt sånn trøblete å sortere her. Men jeg tenker at da Jan og meg tok initiativet til å starte bønn for Oslo, nei, til å starte lovsang.no, dette her, så noe av det som lå på hjertet vårt, det var fordi nå ble det plutselig moderne og populært å drive med lovsang rundt I menighetene. Og så kjente vi at det rumlet I magen. Og så kjenner vi at, kjente at det så viktig at vi som leder lovsang, at ikke vi blir så opptatt av å kopiere stilen I Hillsong eller her og der, eller David André eller sånn. La oss ikke kopiere stil, men la oss kopiere hjerter. La oss ikke kopiere sangene til David André sånn nøyaktig, liksom med metronom og med opplegg. Han raus. Det viktige at du tar tak I det og eier det selv. Kopier David André sitt hjerte. Han har gått en vei. Han har betalt en pris. Sant? Det det vi må kopiere. Det eneste som forløser verden når ting blir liv. Når det og liv, det eneste livet som forløser, det jo oppstandelsesliv. Skal det være oppstandelsesliv, så må det være en død. Sant? Vi må være villige til å dø. Og det dreier seg om så mye. Det dreier seg om det å dumme seg ut, det å mislykkes, det å alle de her tingene her. Men å bli stående. Bli stående I Gud, også når ting raser. Og fortsette å gå, fortsette å gå, fortsette å gå og betale prisen. Det er dette som forløser åndens liv I oss, og kontakten med den hellige ånd som gjør at vi fanger opp, og også kjærligheten og barmhjertigheten, for vi kalt å tjene forsamlingen, være full av barmhjertighet for forsamlingen, tjene både Olga og Josefine og alle de andre, ikke sant? Det jo det vi kalt det, men det må fødes ved den hellige ånd, og da det dessverre, så det sånn at det død og pine involvert også, mener jeg da. Dere enige I det?
Fantastisk. Så bra. Veldig bra. Det noen flere som har noe innspill? Marie?
Jeg synes det var veldig bra det som Lars sa. Jeg tror, altså, vi kan godt snakke om liksom, flyt og det faste og sånne ting som det, og jeg tror det egentlig ikke... Altså, vi kan stå og flyte I ingenting, ikke sant? Vi kan stå og synge spontant, og så det har ikke noe betydning for oss. Eller vi kan stå og synge faste ting, og det liksom... Ja, vi går rett inn I himmelen, liksom, eller motsatt. Altså, jeg tror det viktige ikke formen av det vi gjør, men hva vi fyller den med, egentlig. Sånn som jeg, når jeg begynte å lede lovsang, så ledde jeg utifra at jeg satt på rommet mitt hjemme og spilte gitar og sang, ikke sant? Og da sang jeg masse spontant. Det elsker jeg å gjøre. Det elsker jeg å gjøre I lovsang. Ja, det handler om å ære Gud, og gjøre ting som funker, ja. Så som du har sagt, Thomas, ikke sant? Og det funker I teamet, og det funker I den settingen man I, ja.
Bare litt innskudd.
Ja.
For jeg tenker også, altså dette med øvelser og næle ting og stille forberedt, han låg om ære Gud. Det ikke bare det som skjer på plattformen her, det som oppleves som spontant. Når vi samles på en øvelse og ser på detaljene, ser på de og de tonene, hvordan fungerer det sammen, det også en tilbedelse. Ikke sant? Og det noe vi ikke også ser ned på det planlagte da, på det viset, for det også et hjertespråk. Så, ja.
Fantastisk, det bra.
Skytte inn innimellom her. Veldig bra å tale. Kjenner jo Lars godt, men likevel så jeg ganske enig med deg. Ja, det var dyp. Det står et annet I Bibelen om dette med å spille og leke for Herrens åsyn. Og jeg tenker at det er helt riktig å si det med forberedelsen. Jo alltid en viktig del av det vi holder på med. Men når vi står der I tilbedelse, så det som barn. Vi barn I Guds rike. Og både I forventningsmodelse til hva Gud gjør I oss, gjennom oss ikke minst, ut I forsamlingen, men også det at vi at I den leken, hvor vi tør å være sårbare, som Lars sier, at vi tør å gjøre feil, da, så kommer Guds storhet enda større grad til syne. Så jeg, uten at jeg vil rendyrke det her som en prinsipp, men at de største nedlagene rent musikkfaglig jeg har hatt sånn opp igjennom, alltid vært kronet med tilbakemelding av mennesker som sier at I dag fikk jeg noe rett fra himmelen. Og da tenker jeg at dette handler i alle fall ikke om min prestasjon akkurat i dag. Det handler rett og slett om at Gud mye større enn hva jeg noen gang kan få til. Men han virker gjennom våre gaver, ja.
Lars, kort replikk.
Veldig kort kommentar, bare at en lovsang alltid ny. Uansett om det en salme som har vært sunget i 300 år, eller om det noe helt spontant. En lovsang alltid ny, levende. Eller så driver vi med en slags type konsert og underholdning. Det jobber jeg med. Jeg jobber i operan. Jeg jobber profesjonelt. Må hele tiden skulle gjøre det profesjonelt. Det viktigste det liksom... Det å være trofast mot notene, mot dirigenten, mot helheten av orkester og alt som foregår, og prestere bra. Det fokuset. Det fokus nummer en i operan. Så kan du si det går an å diskutere litt her også. Men når det blir fokus nummer en i lovsangen vår, da glipper vi. Da glipper vi. Fokus nummer en i lovsangen, det er levende, det liv. Nummer en Jesus Kristus, og det levende, et levende møte med Gud og med mennesker. Det nummer en, og nummer to alt andre. Ja.
Så bra. Vi har jo ofte hørt her at lovsang ikke en musikkstil, men en livsstil. Og utifra litt dere deler så føler jeg at man kan kanskje si noe om at scene og ikke scene jo en ting som kanskje noen av dere har. Dere har jo mye erfaring alle sammen, men det kanskje noen som sliter litt med akkurat den biten, det å bare stå på en scene foran folk. Og jeg husker selv for min egen del at det var en utfordring å gå på en scene. Men så hører jeg det dere sier litt, så tenker jeg at det må da være sånn at 1% av min tjeneste her oppe. Og så resten det liv jeg lever og det jeg gjør rundt ellers og det som jeg fyller med. Som gjør at jeg blir tryggere. Fantastisk bra. Vi har veldig liten tid igjen. Jeg tenkte... det vi har snakket om nå, så tenker jeg også litt det her med at vi står i veldig mange ulike settinger. Og så har vi vært litt inne på det i sted, men jeg lurer litt enda mer på liksom... Vi skal ha følere ute, som du var inne på. I forhold til når vi kommer, vi skal planlegge, og så skal vi se forsamlingen, og så kan vi ha, på en måte... Hvordan det man kan trene seg opp på det? Går det an? Eller hvordan er det dere startet? Hvordan dere gikk inn i det? I forhold til det å kunne lede, som du sier, Maria, at du har en liste med sanger, og så plukker du utifra når du står og leder der oppe. Du senser, du føler ting. Og det kan være en sånn ting, ja, det flott og fint, men det har ikke jeg skjønner ingenting. Sant? Det jeg som føler det her, eller en hellig ånd som forteller meg det, skjønner du? Hvordan er det du... Ja, nå blir det til deg, Maria. Nå blir det vanskelige spørsmålet til deg plutselig. Så nå må du prøve. Men skjønner du hva jeg mener?
Altså, hvordan å komme dit?
Ja. Altså, for det jo ikke noe sånn at man våkner opp en dag og bare, yes, da står jeg foran 700-800 mennesker, leder lovsang, og så har jeg en liste med sanger, men jeg bare kjenner litt på hva jeg skal lede. Og så ser jeg litt. Og så bare, ok, jeg senser det. Da går vi inn i det refrenget på den sangen. Og så går vi til en annen sang. Altså, det en enorm spontanitet. Og så tenker jeg, det jo en fantastisk gave. Det har vi med å løfte fram ulike ting. Hva tenker du? Hvordan kommer du dit?
Jeg tenker to ting.
Ja.
Det ene at jeg fokuserer veldig mye på lovprisning. Så det finnes veldig mange forskjellige typer sanger innenfor lovsang. Som vi kaller for lovsang, og som handler om mange forskjellige typer ting. Noen bønnesanger, noen tilbedelsesanger, sånn. Så jeg har en regel at jeg går alltid i lovprisning først, hvis ikke jeg kjenner på noe veldig spesielt. Og det tror jeg det jo noe som vi alle kan være enige om. Vi priser Gud, vi løfter opp hans navn, hans karakter, sånne ting.
Så konkret så vil jeg si, du velger sanger som handler om...
Som handler om Gud, hans karakter, hvem han og løfte opp han.
Bra.
Og for det andre så så är det nog med att inte starta här, men att starta hemma alene och bli ledad av den helige ande. Och som jag sa, jag synger ofta sånger som jag har lyst till att synge, som jag känner träffar mitt hjärta, och så ser jag ju liksom ut på vad som är responsen hos folk, men jag tror att det var där jag startade med lovprisning och så bara brukar massa tid hemma.
Arvid.
Det är ett intressant bibelvers om att kraften fulländes i svaghet. Når jeg føler, og det gjør jeg hver eneste gang jeg reiser og leder lovsang, som jeg gjør 7-8 ganger hver måned og har gjort i 30 år, det er at jeg klarer ikke dette her. Og det er ikke vanskelig å være kristen, det er umulig. Og derfor Jesus kom for å leve i oss, og det er ikke vanskelig å lede lovsang, det er umulig. Du må ha den hellige ånds hjelp. Og de dagene jeg var syk i 2,5 år, og det var vanskelig hver eneste gang å være i tjeneste. Men det ble ikke noe dårligere de 2,5 årene. Da var jeg veldig avhengig av den hellige ånd. Jeg husker fikk være sjåføren til Andre Crouch, som jeg nevner han igjen. Så sitter han bak i van der, og så er han på vei til sitt 5800. Gospel Night. Og så ber han, Dear Jesus, how do I do this? Hvordan gjør vi det her? Han hadde skjønt det. Avhengighet av den hellige ånd. Han var så svak i seg selv. Men det var derfor det ble så sterkt. Så vi må ikke føle at, jeg må føle meg at jeg er, nå skal jeg skinne her. Nei, vet du hva? Kommer vi med bevende, sånn som Paulus, i svakhet, så kan kraften fullendes. Og det er bare bra å kjenne seg ufullkommen. Og hvis du er blant dem som kjenner deg ufullkommen her, jeg sitter og ser ut, jeg blir så beveget, for jeg ser en her som skal overvinne det onde med det gode. Og du kommer ikke til å klare det i egen kraft, men i Guds kraft. En ting til. Gud satt i menigheten noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Og lede lovsang, det er en hyrdetjeneste. Du er nødt til å ha hyrdesalvelse for å kunne lede sauer fra A til B. Og hvis Gud har satt deg i menigheten, eller Guds menighet, altså ikke bare en lokal menighet nødvendigvis, til å lede lovsang, så har du blitt utrustet til det, og da kan du stole på den utrustningen. Hvis jeg skulle prøvd å være vanlig pastor for en menighet, så hadde jeg måttet gå i egen kraft, for Gud har ikke kalt meg til det, jeg kommer aldri til å salve meg til det, hvis ikke noe annet kommer til å skje senere i livet. Det vet man ikke. Men vi kan kun gjøre det vi er salvet til å gjøre, og det vi er kalt til å gjøre, og da kan vi stole, lene oss på den utrustningen, og det er den individuelt som kommer til å gjøre at mirakler skjer når vi synger og spiller.
Fantastisk. Så bra. Har du kort innspill, Karoline?
Jeg synes det er så bra, egentlig bare det folk sier, jeg bare enig. Men ja, det som du sier om utrustningen, altså Gud utruster de som han kaller. Og for meg har jeg alltid vært livredd for scenen. Og da er det utrolig morsomt at Gud velger å sette en i sånne oppgaver. Så jeg vet hvor avhengig jeg er av Jesus. Og han og hans nærvær alene. Og, ja. Så det, men det er sant. Gud, han utruster de som han kaller. Og det er vel egentlig det.
Så bra. Ja, liten.
Jeg kjenner meg veldig igjen i det som allerede har blitt sagt. Jeg synes det var spennende med det vi snakket Lars om i kaféen her i går, tror jeg, dette med... Jeg tror av og til en forestiller seg at bare en kommer på en hovedscene, som for eksempel her, så vil en lære noe. Og dette er kanskje litt sånn spissformulert, men det er i hvert fall min erfaring at jeg tror... Jeg er ikke så sikker på at jeg har lært så mye på en hovedscene. Skjønner du? Jeg tror det å stå på en hovedscene som dette, eller en gudstjeneste, for så vidt hjemme, at det handler mer om å bringe det som har skjedd i det skjulte rommet. Ikke sant? Og jeg er så takknemlig for at jeg aldri stod på en hovedscene før jeg var 21 år, men fikk lov å tjenestegjøre på, altså først og fremst kanskje bare meg og Jesus på sofaen hjemme, og cellegrupper. De mindre fellesskapene, fordi ja, i forhold til lydhørighet, altså det å gjenkjenne Guds stemme, hva er det han kaller meg til å lede inn i nå, det har jeg definitivt utviklet på de stedene hvor det var bare privat, ikke sant? Eventuelt sånn type som bønnehuset, ikke sant? Hvor det bare, det handler om å bare være Guds nærvær, være lydhør. Det, den biten der kan du bare bringe til en hovedscene, den kan du ikke skape, eller er min erfaring.
Ja, så bra. Ja.
Så da vil jeg bare si, altså, alle dere som vil stå på scenen, la oss grave, la oss ha et sted hvor vi kan grave dypt, og få det på innsida, og få låter, og få teologien, få Bibelen på innsida, la oss grave i bønnehusa, så kan det være der vi graver og er fri, ikke bryr om forsamling, og så kan vi stå på plattformene, kan tjene, vi kan være under masse strenge regimer, men da kan vi få lov også være bærere av det Gud vil. Ja.
Fantastisk. Jeg hadde ganske mange flere spørsmål, men så bestemte jeg for at jeg hadde lyst til å kjenne litt hvor dere gikk hen. Og jeg synes det fantastisk det dere deler. Takk for det dere har offret. Takk for det dere har gjort og dere har betydd. Det fantastisk. Det har vi lyst til å hedre og ære. Og jeg har lyst til å si til deg som sitter her, at hvis det noe her som går litt over hodet, hvis det noe som treffer deg i hjertet, så tror jeg disse her mer enn glade for å kunne ta en prat med deg. Dere kjenner en fjese. Gå og hils på dem. Og så tenker jeg at vi står i ulike settinger, men vi tilber den samme guden. Og vi hører om erfaringer, hvordan vi står og leder og gjør ting. Og det kan fort hende at du er inne i en periode nå hvor du skal vente litt. Og så som vi hørte i går, så kanskje det ikke er en ventetid, men det er mer en forberedelsestid. Skjønner? Vi er ingen av oss som blir født, og så går vi rett på. Vi, eller noen kanskje. Men vi trenger å bli formet, og vi trenger å bli formet av Gud, av den hellige ånd. Så gjør det på rommet, og gjør det for Gud. Takk for en fantastisk panelsamtale, og gi denne gjengen en stor applaus!